Hai, gue Idam. Selamat datang di podcast gue. Oke, jadi hari ini enggak apa-apa ya kita ngobrol ngopi sambil gue podcast ya. Sabi.
Santai-santai. Podcastnya namanya sih, Bang?
Podcast gue namanya Verbatim, men.
Verbatim. Itu apa tuh? Artinya apa Verbatim?
Artinya?
Iya. Yeah.
Verbatim tuh kata demi kata.
Nah, okay.
Jadi kalau anak riset biasanya tahu tuh anak verbatim. Jadi kayak misalnya kita lagi interview orang, lagi ngobrol sama orang, atau kita pengen probing nyari alasan di balik kenapa orang melakukan itu. Nah, itu nanti kata-kata itu namanya di record. Itu namanya verbatim gitu.
Keren.
Ide, jadi sebenarnya niat gue ingin membumikan kata verbatim sih.
Paham.
Selain satu kata itu simple dan yaudah ingetnya verbatim. Idam verbatim ya udah gitu.
Tapi
aja.
Menurut gue konsep lu bagus sih, Bang. Maksudnya nama podcast lu keren sih. Maksudnya dengan lu menjadikan itu judul podcast lu, berarti emang core lu tuh di situ. Lu tuh pengen tanya apa sih orang-orang di sekitar lu yang selalu itu
siap.
Makanya itu keren sih.
Thank you bro. Oke, gue jadi sekarang lagi nongkrong ya, bisa dibilang nongkrong ya. Gue sambil kerja, lu juga lagi di tengah-tengah kesibukan lu ya kan.
Enggak sibuk.
Thank you nih, gue udah intercept waktu. Ini maksudnya pebisnis, sabi banget kan.
Pebisnis. Masa gue demi senior.
Demi senior. Jadi nama narasumber gue kali ini nih, namanya siapa ya?
Bismillahirrahmanirrahim, nama saya Said Fadil.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dulu, Pak.
Lah kan bapak tadi kan udah ngomong assalamualaikum kan?
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Perkenalkan.
Namanya? Nama saya Said Fadil Muhammad. Saya di sini sebagai junior dari Babang Idam.
Junior. Asem lu. Jadi biar kelihatan gue nggak tua-tua banget lah ya.
Iyalah.
Terus lu bisnis kan lu ya sekarang?
Iya, dulu bisnis, Bang. Setelah apa?
Lu kan dulu kuliah jungkir balik kan.
Iya, waktu pas kuliah kan gua kan seperti Babang Idam tahu.
Cabut-cabutan
ya. Karena kenapa udah tau lah, tapi intinya sebelum lulus gua sempat ngerjain suatu bisnis, sampai sekarang masih gua kerjain.
Jadi Said nih dulu mantan ya. Set mantan. Tua banget kan.
Junior, dia junior aja, Bang.
Iya. Sekarang dia jadi sohib gua, teman gua. Kadang kita diskusi bareng juga.
Iya, benar.
Cuma dulu ketemunya ya gara-gara lu mahasiswa gua ya.
Iya.
Mantan mahasiswa gua ya.
Dulu ketemunya ketika
itu di kelas doang. Kalau di kelas kan kita
waktu pas kelas masih kaku kan, terus pas di luar tiba-tiba wah, keren nih. Ini dosen gal nih.
Enggak lah. Biasa aja. Tapi di luar kelas kita ya, ini ya, temenan
lah. Ya. Masih temenan. Sampai sekarang.
Tukar pikiran bareng.
Iya.
Oke, Yit, bisnis lo apa nih?
Bisnis yang gua jalanin yang sempat waktu pas di kampus sampai sekarang masih gua kerjain adalah namanya Smart Parking.
Smart ya?
Iya.
S-M-A-R-K.
Bener.
Artinya apa tuh? Sayid Mark?
Bukan, artinya okay. Smart Park.
Smart Park.
Iya.
Make NG enggak?
Enggak.
Smart parking, bukan?
Enggak, smart park.
Smart park, jadi parkir pinter gitu.
Iya, benar.
Itu idenya apaan, men?
Idenya
itu bisnis itu apaan sih?
Idenya adalah, kan waktu pas sempet lah kita lagi
ya, waktu maaf nih itu ada suara-suara.
Ya, gak apa-apa.
Getok-getok ya, lagi di coffee shop.
Ya iyalah. Jadi idenya adalah kita gimana sih cara bikin self valet parking atau valet parking itu sendiri itu murah dan enggak ribet. Karena
murah dan enggak ribet.
Iya.
Oke, itu garis bawahnya tuh,
karena
murah dan enggak ribet.
Ini sih kalau di kita sebenarnya adalah melakukan riset segala macam dan kita melihat tuh di luar negeri itu udah ada terapan seperti ini. Jadi kenapa
di luar negerinya di mana nih? Negara
mana? Luar negerinya tuh di ini, Bang, di Amerika.
Asia. Amerika. Namanya?
Amerika namanya ParkMe.
ParkMe ya. Ya,
tapi kalau bedanya ParkMe dengan Smart adalah kalau ParkMe itu dia kan karena di Amerika sudah ada gedung sendiri untuk ini ya.
Oke, nanti dulu.
Oke, sip.
Lu udah loncat kejauhan.
Oke.
Oke, jadi awal mulanya kan muncul ide Smart karena ada keresahan juga ya, bisa dibilang ya.
Iya, keresahan bener.
Iya, jadi keresahan seperti yang dulu berapa tahun yang lalu kita ngobrol, ada keresahan katanya nyari parkir di mall susah.
Iya, bener.
Dan lu pengen bikin gimana caranya supaya parkir di mall itu
gampang,
nggak ribet, bener, gampang, tapi dan murah juga ya,
bener,
dan nggak mahal ya. Iya. Karena kan gila juga tuh parkir di mall-mall di Jakarta, ya kan?
Vale parking menurut gue gila sih harganya.
Vale rata-rata at least 60-100 ribu ya.
Bener banget.
Jadi itu ide awalnya. Terus lu gimana caranya bisa ampe kerja sama Grand Indonesia, men?
Gimana caranya ya? Berjibaku sih bang.
Berjibaku ya. Ada prosesnya
itu,
ya.
Itu benar-benar kayak apa? Sebelum ketemu sama Grand Indonesia pun kita udah pitching ke mall-mall lain dan masih ditolak segala macem. Jadi ya alhamdulillah bisa dapet Grand Indonesia tuh benar-benar sangat.
Berapa tahun tuh
exposure buat kita?
Lo mulai dari initiate sampai kan kalau di apa namanya review-review ya, dia di dunia maya katanya Smart ini mulainya 2015.
Bener, Smart mulai dari 2015 tuh.
Berarti lu masih jadi
masih jadi
junior gue di kampus.
Iya, masih jadi junior.
Junior mahasiswa.
Masih itu. Jadi 2015 tuh ya berdasarkan ide dari salah satu founder
ya?
Smart. Uh-huh. Ide yang tadinya gak mau di realisasikan sebagai bisnis, tadi cuma sebagai proyek dan dijual, pitching, tadi seperti itu.
Oh, jadi sebenarnya Smart ini foundernya bukan lo ya?
Bukan gua.
Foundernya bukan lo?
Ya, foundernya adalah bisa dilihat sendiri di Smart ada namanya Syahril Sahib.
Ah, Syahril Sahib.
Yaitu sebagai founder.
Ah.
Dari Smart. Jadi 2015 itu sebagai ide bisnis aja.
Yeah.
Dan sebagai project yang akan mau di pitching untuk
direalisasiin. Ya sebut aja dia kakak lo lah ya udah kan. Kita bongkar aja men.
jadi
gue nih ngobrol-ngobrol sama adiknya Syahril Sahib. Foundernya Smart. Ya kan? Oke, tapi kan lu bisnis di sini kan artinya lu bareng dia kan ngerjain ini.
Iya, enggak sih waktu pas 2015 sampai 2016 masih dia sendiri dan rekanannya. Gua masuk itu bang 2016. Tapi dari
sebagai
2015-2016 gua udah tahu bisnis itu, gua udah tahu.
Lu sebagai?
Gua di sini sebagai business development.
Business development. Tapi kayaknya lu double agent juga lah ya. Lu sebagai lu malu-malu aja lu, Ed.
Ih, enggak boleh gitu, Bang.
Lu BOD lah ya, enggak kan? Bisa dibilang apa sih CEO? Ah, bukan ya. Bukan
CEO Bapak Syahril Sahib.
CEO doi Syahril, tapi lu
gua tuh di bawahnya Bapak Kemal Putra yang CMO, Chief of Marketing Officer-nya gua di situ.
Oh, lu di bawahnya ya, tapi lu punya
ya akses lah.
Ada lah power lu di situ lah ya. Oke. Terus gua pengen tahu sih, jadi ini mungkin pendengar gua juga pengen tahu kan sekarang anak muda kan banyak banget yang tertarik sama startup digital ya, startup. Dan emang sesuai banget sama karakternya anak muda sekarang, yaitu kreatif.
Bener.
Terus apa namanya, nyeni.
Bener.
Suka hal-hal yang baru, inovasi gitu ya.
Bener.
Nah itu gimana nih, karena Smart ini kan sebenarnya idenya sederhana tapi akhirnya bisa realisasi, itu prosesnya gimana men?
Wah,
dan lu pertamanya dapat klien pertama itu Grand Indonesia.
Iya, itu makanya
itu
proses itu
mall yang ada di jantungnya Jakarta.
Iya,
bener. Gitu kan.
Itu benar-benar
itu positioning lu udah gila sih itu.
Positioning yang hebat dan exposure juga buat kita sih. Dan exposure kita alhamdulillah dari situ tuh udah enak banget.
Gitu ya.
Iya, jadi kayak
prosesnya gimana?
Prosesnya
artinya
tuh
jatuh bangunnya gimana?
Jatuh bangunnya wah itu cerita panjang bang. Jadi kayak waktu pas 2016.
Hah?
Itu kita tuh dari 2016 awal itu udah pitching segala macam, udah ketemu sama mall-mall tersebar di Jakarta.
Bahkan jadi awalnya ada pitching dulu. Jadi enggak langsung
ke GI kita.
Enggak langsung GI.
Adalah beberapa mall menolak kita. bukan menolak sih, lebih kayak apa bahasa sopannya, kayak masih mau lihat perkembangan dari Smart tersendiri.
Oh gitu. Mall yang nolak lu siapa tuh awal-awal?
Boleh sebut merek nggak sih?
Sikat. Sikat aja, emang kenapa? Ini podcast-podcast gue.
Boleh lah, oke. Boleh kita sebutin Pondok Indah Group.
Pondok Indah Group tuh
ada Pondok Indah Mall sama Puri Indah Mall, Bang.
Puri Indah.
Ya.
Puri, Indah Puri bukannya Lipo, men?
Puri ada kan, ada dua, ada Puri Indah Mall sama Lipo Mall Puri, bedain.
Oh, beda ya.
Nah, okay, itu terus? Pondok Indah Group. Nah, habis itu ya tadi seperti Bang Idam bilang Lipo Group, salah satunya Lipo Mall Kemang dan Lipo Mall Puri.
Itu juga nolak.
Itu juga nolak. Dan terus ini sih grupnya Pak Kwon.
Pak Kwon?
Iya, Gandaria dan Kokas.
Oh, Kokas, ya. Gandaria, Gancit.
Iya, benar.
Itu udah lu jajal juga tuh.
Udah jajal juga. Itu waktu pas satu tahun pertama tuh, wah itu udah kita udah...
Itu setahun pertama jatuh bangun.
Jatuh bangun dari awal Januari sampai akhirnya ada Hilal.
Oh, ada Hilal. Waktu Hilal pas, mulai kelihatan ya, Hilal ya.
Kelihatan bulan Agustus. Yaitu akhir Agustus sama September. Itu kita ketemu sama orang Grand Indonesia dan mereka tertarik.
Iya. Nah,
disitulah akhirnya.
Ya, gue juga baca reviewnya kan. Hmm. Jadi lu sampai banyak juga yang nge-review lu ya. Tehin Asia.
Banyak.
Daily
banyak,
Sosial.
Banyak. Ya, itu waktu pas yang nge-review itu untuk bisa grand launching.
Dan pas juga apa Grand Indonesia pengen digitalisasi mallnya.
Benar.
Lu datang ya, di situ. Tapi lu nggak satu-satunya startup yang join kan? Gue baca review
Pomona.
Juga ada Pomona ya.
Pomona.
Itu doi apaan?
Pomona tuh ini bang, kayak virtual concierge.
Apa tuh?
Dia tuh kayak jatuhnya kayak kan ada tuh di mall-mall di Indonesia tuh kayak concierge itu apa bahasa Indonesianya ya? Bentar.
Bahasa gampangnya.
Bahasa gitu gampangnya tuh kayak memberitahu titik-titik letak-letak mall.
Oh, jadi kayak dia mapping.
Mapping.
Lokasi, ya, lokasi gitu, tapi pakai aplikasi.
Pakai aplikasi, dan dia juga memberikan kayak promo-promo sendiri untuk.
Oh, ada promonya. Ya,
kayak yaudah. Misalnya kayak ke store ini dapat promo ini kalau pakai Pomona gitu.
Ya udah kita bahas Smart dulu.
Tapi
ya,
kita bahas Smart.
Oke, itu berarti jadi tantangannya lu di proses itu ya, pitching-pitching sama itu.
Udah ditolak, lebih banyak ditolak sama mall sih dibanding ditolak sama cewek.
Oh, oke. Okay. Astaga. Sempet aja lu curcol.
Kan tadi ngobrol santai.
Oh iya, santai. Enggak cuma lu doang sih yang curcol sama gua.
Alhamdulillah lu kok banyak, Bang.
Alhamdulillah gua bisa ngasih solusi,
bener.
Bukan bikin ruwet.
Bener,
ya kan?
Bener.
Nih, terus gini, It.
Apa?
Kan tantangannya anak muda sekarang kita punya ide gila, kita punya visi ke depan, tapi constraint-nya hambatannya biasanya di modal.
Konsumen ya, yang bisa main
modal. Nah, lu bisa tipis-tipis nggak nih ngebocorin ke pendengar gue?
Hmm.
Ya mungkin bisa jadi teman gue kan nih,
ya,
atau
siapa?
Mahasiswa gue atau pendengar podcast gue. Funding lu gimana, men?
Funding itu kita ini sih. Funding tuh kita harus pertama kita mapping dulu.
Mapping.
Kita, ya kita tuh mau berapa besar sih yang duit dana sendiri sama dana yang mau kita pitching ke orang lain.
Oke, jadi lu punya kalau di teori keuangan ya, agak teori dikit-dikit
bagus,
ya.
Bagus.
Ada capital structure ya namanya.
Bener.
Struktur modal.
Bener. Nah,
mana modal yang
dari
sendiri,
kita sendiri, bener.
Berapa persen, sisanya modal orang lain.
Bener.
Oke. Itu berapa persen tuh?
Awal mula apa sekarang?
Awal mula lah.
Kalau awal mula itu 70-30.
Persentasenya initial investment.
Initial investment.
30 orang, 70 sendiri.
Iya. Yeah.
Sama grup lu ya pokoknya grup, lu Sahril dan kawan-kawan itu ya, Smart ya. 70. Misalnya pendengar gue penasaran nih. 70% itu dari berapa juta?
70% itu dari 1M.
Waduh. 1M, yeah. Initial investment loh.
Initial investment
1M. Itu berani banget, men.
Iya, yeah, mau gimana, Bang? Karena kita ini, kita pertama, nah itu dia balik lagi ke capital structure. Kita harus tahu dulu budget mana sih yang harus kita keluarin, benar-benar harus kita keluarin. Dari situ kita bisa kebayang kalau kita tuh kisarannya berapa sih.
Gitu ya?
Iya.
Jadi sebenarnya lu udah berani metain gini kan, artinya kan kalkulasi bisnis plan-nya kan paling enggak harus rigid kan?
Bener.
Cuma kan oh ya berani sih, emang 1M iya. Gila sih.
Karena itu bahkan sebelum yang
bisa lu ini enggak, maksudnya 1M tuh di belah-belahnya gimana tuh?
Oh, di belah-belahnya itu proporsional. Kita ada yang
bukan, maksud gua 1M lu butuh berapa, butuh 1M itu untuk apa aja gitu.
Nah, 1M itu jadi yang paling penting adalah around 500 tuh buat developing aplikasi sendiri.
Jadi untuk aplikasi smart sendiri itu porsinya bisa sampai 50% ya. Gila juga.
Nah, itu dia makanya kayak
untuk ngembangin sistemnya itu ya.
Balik lagi kayak emang bener sih, Pak, kayak
ya lu nyebut gua Pak lu.
Enggak, maksud gua kan
gato gua langsung, men.
Maksud gua gini, Bang.
Oh iya, siap.
Maksud gua kan kayak apa? Semakin kompleks dan semakin reward suatu aplikasi atau suatu sistem, semakin emang bakal ngabisin kapital kita sih.
Gitu ya?
Iya. Jadi itu kembali lagi ke kompleksitas aplikasi tersebut. Kayak pertama tuh pasti kayak database, network segala macam tuh.
Security jaringan system. Jaringan lu make yang di Indonesia apa?
Kita
make yang kan, paling dekat Singapura kan?
Kita ada dua.
Oh, ada dua.
Sini sama Singapura.
Boleh kali bocorin dikit?
Jujur gue sendiri juga gak terlalu inget sih yang nama Singapura.
Hah?
Nah, pokoknya kalau
intinya Indonesia, Singapura lah ya. Oke.
Okay. Nah, itu okay. Dia balik lagi kayak pemetaan sih, pemetaan cost tuh kita harus tahu. Capex OPEX kita harus tahu.
Weh, apa?
Capex sama OPEX.
Capital expenditure
dan
operational expenditure. Materi kuliah nih ya.
Iya, bener, itu harus tahu banget.
Oke. Sabi.
Nah, setelah itu kayak biasanya kita tuh bisa menekan cost tuh di ini, di operasional.
Heeh.
Itu bisa kita tekan.
Eh, tapi awalnya tim lu berapa orang sih?
Tim itu awal 2015 tuh 4.
4 orang.
Iya.
Anak muda. Begundal semua nih.
Iya, 2016.
Astaga.
Baru masuk 7 jadinya.
Sekarang
masih 7.
Timnya sekarang 7 orang.
Yang tim utama ya?
Tim utama ya. Sisanya
adalah
subkon
segala macam.
Oke, 7 orang. 1M. Oke. Jadi soal modal udah aman. Terus tadi prosesnya juga pitching jatuh bangun. Nah, sekarang gue pengen tahu nih, atau mungkin pendengar juga pengen tahu. Lu sekarang klien fix lu kan Grand Indonesia ya. Yeah. Terus gue juga baca review-review, katanya lu menasbihkan diri lu beda sama aplikasi Valet Parking yang serupa,
yeah, ya kan.
Ada jukir.co. Ada parkiran.id.
Bener.
Bedanya di mana, men?
Bedanya gini, kalau jadi dulu tuh kita tuh yang pertama kali mengasih tahu kepada pelanggan kita atau pengguna dari Smart sendiri berapa sih available parking kita, dan kita tuh bisa langsung booking. Sedangkan kalau jukir dulu tuh harus SMS juru parkirnya itu sendiri untuk nanya berapa. Jadi kan itu kan ada
lead time di situ, yeah. Ya, ada lead time. Terus
Yang kedua,
oh, yang ngebedain itu lu langsung direct ke
pusat
informasi.
Informasinya.
Terus
dan kita kan bisa nge-trace. Kita tuh seberapa jauh sih jarak kita sama tempat parkirnya?
Oke.
Okay. Jadi di situ kita bisa ngasih time limit.
Kira-kira oke. Bisa ini enggak ada gambaran enggak misalnya pendengar gue nih,
gambarnya
misalnya gitu. Gue lagi jalan nih, gue di Tamrin nih.
Masuk Tamrin, oke.
Okay. Oke, gue pengen masuk GI. Gue buka Smart.
Ya.
Terus gue langsung pencet aja gitu.
Langsung
gua langsung order.
Langsung order. Nah, di situ kita ngasih time limit 1 jam.
Oke, jadi ada time limit 1 jam.
Mau deket mau enggak, itu kita kasih time limit 1 jam.
Tapi itu langsung kepotong enggak?
Itu belum kepotong. Kepotong adalah ketika itu udah masuk.
Oh, jadi oke. Okay. Kok kelebihannya di situ ya?
Di situ.
Kan rame gila kan Grand Indonesia.
Iya.
Jadi
dan kita bakal pastiin kalau kita pasti dapat tempat parkir.
Kepastian itu ya. Itu. Kepastian yang kutunggu ya.
Jadi kalau enggak datang tuh kadang-kadang suka gini. Kayak di seperti Bang Idam tahu kalau di mall-mall kan ada tulisannya B1 sisanya berapa, B2 sisanya berapa.
Aha.
Nah, kita tuh
enggak. Oh iya, biasanya kan kalau kita mau masuk mall tuh kadang ada apa sih itu? Screen gitu ya.
Screen yang
lantai 1 full.
Ya, menunjukkan
lantai 2 ya, ada isinya kurang berapa gitu ya.
Terus. Nah, itu kadang-kadang tuh itu masih misleading juga, Bang.
Oh iya, benar juga sih. Kadang gue ngerasa kadang kan suka korslet tuh, nah, jadi lampunya hijau.
Tapi orangnya udah masuk.
Tapi sebenarnya udah masuk.
Nah, itu kalau kita tuh ngasih kepastian, kalau emang udah orang masuk, itu udah pasti ketekan tempatnya.
Oh, jadi ngetek aja ya pokoknya ya. Pokoknya sejam, misalnya kalau gue agak-agak jauh dikit, misalnya gue dari Sudirman lah.
Jangan let's say dari BSD deh.
Oh, dari BSD? Jauh amat,
nih. Ya, kan kita kasih time limit 1 jam. Misal kalau 1 jam belum nyampe, kita tambahin lagi 20 menit.
Oh, ada gitunya ya? Ada gitunya. Jadi, tapi itu by sistem. Jadi dia auto reply. Lu jadi booking apa enggak gitu?
Iya, gitu.
20 menit? Iya. Itu yang ngebedain lu sama... Ya. Wah, sabi. Ini boleh dicoba ya nanti pendengar gua nih. Kalau...
Kayak radio aja Bang, pendengar.
Ini sotoy-sotoy aja, Ed. Gak apa-apa lah ya kan.
Gak mau suruh-suruh.
Tapi bener, men. Ya, lu bisa cek podcast gue di Spotify. Baru di Spotify sama SoundCloud sih.
Sip. Nanti gue coba cek.
Cek lah, ya kan. Check it out. Oke, itu bedanya ya. Dari sisi kepastian.
Minum ya, Bang.
Siap, minum dong. Aus juga kita ngomong, Bang. Terus?
Apalagi, Bang?
Iya, itu bedanya.
Ya,
terus,
bener.
Lu ngerasa nanti bakal ada ancaman pesaing nggak?
Ancaman pesaing mungkin ini kali ya, kayak si Jukir.
Jukir kemungkinan ya.
Karena dia bakal nguasain ini kan, parkir di Jakarta kan. Karena dia tandeman sama pemerintah Jakarta.
Pemprov. Nanti gue ada saran juga sih buat lo, tapi nanti. Jadi lu ngerasanya nanti rival lu tuh si Jukir ya. Oke. Terus inovasi yang lu lakuin?
Inovasi yang kita lakuin ya itu, kita yang paling baru sekarang inovasinya, kita udah gak pakai orang lagi sekarang. Yang untuk nungguin parkirannya.
Tapi kita dulu sempet pakai
orang. Nah sekarang kayak Bang Idam coba cek di West Mall GI.
Oh ya, awalnya lu di West ya?
Tadi di East.
East ya, East dulu. Yang basement apa lantai 1?
Basement. Nah basement. Sekarang yang lantai 1 yang di West.
Oh, lantai 1 yang di West.
Ya, itu udah pakai alat kan?
Basement yang East, ah?
Itu udah pakai alat kan kalau
udah alat.
Jadi tinggal nge-scan aja di alatnya.
Scan di alat.
Iya, jadi kita nggak perlu pakai human resource lagi, tinggal machine resource aja udah.
Nah, sekarang kan OVO juga kan? OVO kan dia grupnya Lippo, terus semua mall yang sama yang under Lippo
pakai OVO.
Pakai OVO. Nah itu lo gimana?
Nah itu beda Bang, kalau OVO kan payment gateway-nya.
E-walletnya dia.
E-walletnya dia, tapi kan parkirannya tetap si Sky.
Sky Parking ya.
Yang pokoknya sama seperti Secure, sama seperti Best, nah itu namanya Sky.
Oke, itu yang vendor untuk parkirnya. OVO cuman bayarnya doang.
Jadi itu bukan pesaing gue jatuhnya. Pesaing gue itu Jukir dan parkirin itu tadi.
Nah, tapi kan bisa jadi men, karena
itu bisa jadi, itu memang bisa
jadi. OVO kan sekarang aja, maksudnya dia invest ke Grab kan?
Iya, benar.
Siapa tahu.
Nah, OVO itu yang bisa tapi
tiba-tiba
sekarang,
ya kan?
Kalau sekarang,
ngedeketin lu OVO gimana?
Nah, itu dia.
Bismillah
lah.
Tangkis dulu lah ya.
Iya.
Tangkis. Oke. Okay. Oh iya, lu kerja sama sama Doku.
Kerja sama Doku benar.
Kenapa lu milih Doku?
Kita mau sama-sama ini enggak sih, Bang? Majuin startup.
Wah, ini yang gua suka nih.
Negara sendiri. Doku kan salah satu payment gateway kan?
Payment gateway. Dia jatuhnya e-wallet enggak sih?
E-wallet juga
sama kan?
Sama.
Doku jadi, Dana.
Jadi waktu pas kita bikin Smart kan GoPay belum keluar kan?
Oh, lu bikin Smart GoPay?
Belum
masuk sih?
Belum ini, belum fully function.
Oh, belum fully function. Belum,
makanya kita pakai Doku, tapi kan dari Doku sekarang Doku punya Dana kan.
Nah,
itu jadi kita berkolaboratif terus.
Oh, iya Doku.
Iya.
Punya Dana ya. Oke, mantap itu. mantap. Sabi.
Sabi.
Gila ya, berarti potensinya itu awal aja 1M.
Iya, awal aja 1M.
Sekarang pasti udah gila-gilaan ya? Apa
ya udahlah, udah mulai gila-gilaan lah. Ya sampai basically semua startup gitu enggak sih?
Iya.
Untuk exposure brand.
Tapi biasanya gini. Kalau kita mau ada kadang kan biasanya kalau pebisnis awal tuh balik modalnya kapan nih? Lu udah balik modal enggak sih?
Balik modal truthfully belum sih.
Belum ya.
Karena gini, kembali lagi seperti yang tadi gue bilang, sempat waktu pas kita awal-awal pertama kan kita ngomong soal passion kan.
Iya.
Nah, kembali lagi kayak kalau passion gue adalah di sini. Jadi gue enggak mikirin balik modal dulu sih, Bang. Gue yang penting bisnis gue ini dikenal sama semua orang, money comes next. Itu sih.
Oh gitu ya. Jadi intinya adalah pengendalian diri yang.
Iya bener.
Oh, iya.
Karena gini, gue nggak bisa.
Intinya sabar aja dulu, sabar dulu ya.
Gue nggak butuh duit ya, nggak gitu juga. Tapi masalah adalah buat gue sekarang duit itu bisa 3 atau 4 setelah banyak-banyak hal lain. Kayak contohnya kayak tadi yang gue bilang, orang kenal bisnis Smart gue aja tuh udah ini aja, udah
senang.
Privilege.
Oke. Jadi lu anggap itu memang sesuatu yang
harus dijalani.
Dijalanin aja. Insya Allah nanti
iya.
Akan sukses pada waktunya.
Bener.
Sabi.
Amin.
Oke, ini segmen pertama dari obrolan kita.
Segmen pertama 28 menit.
Kita bikin segmen kedua lah, ya kan?
Boleh. Ya. Apa segmen kedua tuh?
Kita break dulu lah, break apa nih? Isoma ya.
Asik.
Kita break isoma.
Ya iyalah, lu
gimana
sih? Pesantren kilat aja tuh enggak sih isoma?
Oh, isoma. Oh ya, apa dong? Break apa ya?
Bilang aja.
Break lunch. Isoma tuh
isoma bener.
Bahasa Indonesia lo, men.
Emang bener tau gue, Bang.
Istirahat, sholat, makan loh. Iya dong. Sebagai pemuda masa depan ya. Iya kan? Oke, kita break dulu.
Sip.
Nanti segmen kedua gue pengen tanya nih, It.
Tanya apa,
pandangan Bang? Lu tentang startup digital buat anak-anak muda.
Oke.
Terus lu ada saran-saran gak buat?
Oh,
karena kan siap, lu udah. Pelaku nih. Dan ekosistem startup itu kan.
Jangan ngomong pelaku dong, pelaku konotasinya. Oh,
pelaku.
Pelaku tuh
konotasi. Apa dong? Jadi apa, pengguna?
Bukan.
Oh enggak ya, bukan ya.
Penggiat.
Produser.
Penggiat.
Iya, kayak. Pelaku kayak apa aja?
Pelaku kayak konotasinya negatif.
Terduga. Oke. Jadi itu yang sama, gue pengen tahu pandangan tentang ekosistem startup.
Sip.
Sabi ya?
Sabi.
Kita ketemu di segmen kedua.
Gila, keren.
Break. Sip. Oke, balik lagi dengan podcast Perbatim.
Yoi,
hari
abis,
ini
habis istirahat isoma.
Hari ini narasumbernya Said Fadil.
Oke. Balik lagi ke Wacu-wacu FM.
Wacu-wacu apaan sih? Ya, jadi si Said ini yang punya lu bisnis developmentnya ini ya, Smart. Ya?
Smart,
benar. Smart Parking. Tadi di segmen yang sebelumnya gue banyak ngobrol-ngobrol. Lu tinggal lu rewind aja kalau misalnya kurang jelas. Jadi yang di segmen yang kedua ini, yang mungkin terakhir kali, yang Pamungkas nih.
Oke, mantap
Pamungkas.
Punchline.
Oh, punchline. Ini kayak stand up.
Iya, benar.
Oh, gitu ya. Salah ya?
Iya.
Ini jadi sorry, mohon maaf nih, back sound-nya lumayan apa ya? Lumayan apa nih, cozy-cozy ya? Reggae-reggae gitu ya.
Reggae-reggae bener.
Jadi enggak apa-apa lah ya. Soalnya kita sambil ngopi-ngopi juga. Oke, okay, tadi kan sebelum di akhir segmen pertama gue tanya ke lu,
ya,
tentang pandangan startup digital anak-anak muda sekarang.
Iya, benar.
Lu ada overall opinion gak terkait hal itu?
Overall opinion untuk ekosistem ya?
Enggak, startup digitalnya dulu.
Oke, okay, startup digital. Startup digital itu sebenarnya gini, namanya startup itu kan kayak bikin kafe atau produk-produk pun itu sebenarnya gue juga masuknya startup kan, Bang.
Iya.
Nah, tapi kalau mungkin startup digital itu kan biasanya either sebagai aplikasi kah atau web kah atau apapun yang berhubungan dengan digitalisasi.
Oke.
Okay. Nah, itu untuk startup digital sebenarnya balik lagi ke passion masing-masing sih. Kalau balik lagi ke gue emang passion gue di digital.
Digital ya?
Digital product.
Terus?
Nah, jadi misalkan startup digital sendiri itu menurut gue memang menarik. Karena banyak hal-hal yang bisa lo temuin ketika di startup digital, kayak bagaimana kita mengembangkan suatu produk yang tadinya belum digitalized, kita ubah jadi digitalized. Di situ kayak proses. Kalau gue kembali lagi, gue suka melakukan suatu proses. Jadi ketika gue melihat proses apa produk yang belum didigitalisasi menjadi digitalisasi itu
dari
keluar
konvensional,
dari konvensional
ke digitalisasi,
digitalisasi
gitu, digital. Oke, ada proses itu, digitalnya situ.
Di situ menurut gue menarik, dan apalagi sekarang udah banyak banget sih digital startup yang bagus-bagus juga. Dan
bisa ngasih contoh nggak apa yang
apa
yang dekat sama lo, terus lo tahu mereka, ada nggak yang bisa
yang tahu? Contohnya yang bener-bener gue rasakan ini sih, Bang, kayak Doku
kan partner lo ya?
Iya, benar.
Oke, gimana
Doku tadi itu cuman fokus ke payment gateway.
Oke.
Mereka berevolusi menjadi e-wallet.
E-wallet, oke.
Dari e-wallet dia membuat suatu terobosan baru yang namanya Dana.
Oke, jadi Dana itu sebenarnya Doku punya ya?
Iya, Dana Doku punya, benar.
Dan itu lagi
booming-boomingnya.
Booming banget. Masif juga tuh ininya. Apa namanya?
Pasarnya.
Promotionnya masif juga.
Masif, ya, masif. Karena balik lagi, kayak sekarang kan udah mulai banyak nih. Kayak yang contohnya Dana itu kan, kalau dibilang kompetitor langsungnya kan GoPay.
Oke, GoPay.
OVO. Ya. Bener, Bang.
Gimana si Dana lu lihat gimana? Kan lu kerjasama nih sama mereka. Mereka anak-anak muda juga.
Kayak mereka emang anak-anak muda. Ya milenial semua lah. Dan yang gue suka adalah mereka bikin konsep kayak contohnya kalau di Dana itu kita nggak perlu transfer, tinggal bikin account dan kita masukin nomor either kartu debit atau kartu kredit, nah itu yang digunain. Jadi kita nggak perlu namanya transfer saldo segala macem kalau di Dana.
Oh gitu ya. Jadi kita megang, tapi kita nggak megang kartu.
Nggak megang kartu.
Oh, ada account.
Ada accountnya sendiri.
Ada account sendiri
di HP kita atau.
Dan tapi kita masukin duit juga kan di situ?
Enggak masukin duit, jadi kita cuma register kartu debit atau kartu kredit yang kita gunakan biasa-biasanya. Nah, dari situ nanti diambil.
Gimana? Gua masalahnya belum pakai Dana nih. Gua baru make GoPay doang.
Kalau GoPay kan
OVO, tau lah.
Kalau GoPay dan OVO kan pakai saldo kan, Bang?
Saldo, oke. Okay.
Kan, misalnya kayak Abang pakai GoPay kan berarti kan dari rekening Abang transfer ke saldonya kan?
Iya, nah, oke.
Okay. Kalau dia itu menduplikat rekening udah ada.
Gitu ya?
Iya. Kalau Dana gitu
menduplikat
rekening sudah ada. Jadi misalnya ngeliat si abang punya ATM Mandiri, nah ATM Mandiri abang tuh diregister ke Dana.
Gila ya.
Iya.
Fintech nih emang
bahaya
sih ini. Fintech emang udah gimana ya, udah masif lah di Indonesia, udah mulai.
Fintech tuh udah mulai booming sekarang di Indonesia, di pasar Indonesia.
Yeah. Kalau Asia sih emang China ya yang yeah. yang
kayak contohnya itu Alibaba Pay,
pionir,
Alipay.
Pionir.
Alibaba Pay itu kan, yeah, kan fintech gitu kan.
Ya yeah, kan. Sebenarnya kan Gojek juga
Gojek sebenarnya bakal inspirasi bakal ke sana yeah, ujungnya.
Ujungnya.
Nah, contohnya kayak Apple Pay itu, Amazon Pay kan tuh fintech semua.
Hmm, oke. Menarik, menarik. Terus gimana itu? Apa soal yang pesan-pesan nih buat anak muda yang pengen juga, artinya bisa jadi kan yang ngedengar podcast gua nih, wih gila pengen nih kayak Babang Sayid ya kan. Gimana ya, gimana ada ya? Tips gak nih untuk
tips. Oke, okay, tipsnya
bisa paling jadi main startup paling digital.
Tipsnya paling pertama
yang real ya.
Yang real, sip.
Tipsnya jangan muluk kayak normatif yang kayak di buku-buku standar gitu.
Pam. Tips-tipsnya paling ini. Kita harus lihat dulu ekosistem bisnis kita tuh gimana.
Ekosistem.
Iya, ekosistem.
Ekosistem tuh
ekosistem
eko dan sistem.
Iya. Yeah. Eko dan sistem.
Apa tuh?
Eko kan itu kan
sistemnya gemat, eko. Gemat.
Eko. Bukan. Enggak jadi
Jayus.
Mungkin ekosistem.
sorry.
Santai.
Maaf.
Enggak, mungkin kalau ekosistem kita harus lihat dulu kayak kan ada tuh di seperti yang pernah senior saya ajarkan, ada
siapa
namanya
tuh?
Bapak Idam.
Yalah.
Muhammad Idam Sofian.
Bisa.
Seperti kayak ada namanya stakeholder dan shareholder.
Oke. Okay.
Nah, di ekosistem itu pasti ada stakeholder sama shareholder. Jadi kita harus lihat stakeholder kita ketika bikin atau membuat
stakeholder bisnis. Gua bahasa gampang pemangku kepentingan, ya kan?
Tapi kan biasanya pada kagak tahu, Bang, pemangku kepentingan.
Pemangku kepentingan tuh bahasa Indonesia,
Pak. I know.
Iya kan?
Iya sih, benar sih.
Iya kan?
Ya, itu kayak oke, okay,
stakeholder abis, pemangku kepentingan.
Iya,
jadi orang-orang yang bakal beririsan sama bisnis lo gitu.
Bener.
Oke, terus
nah, itu harus diketahuin dulu tuh mendukung nggak ketika lo buat atau memulai suatu startup tuh bakal ada nggak atau banyak nggak, itu yang harus diketahui dulu. Pertama ekosistem dan kedua riset tuh paling penting. Karena beberapa banyak bisnis startup yang mulainya tuh bukannya dibilang nggak pernah riset atau melakukan riset tapi kurang, tapi kebanyakan tuh kayak mereka tuh risetnya tuh menggampangkan riset tersendiri.
Oke, stop dulu. Jadi pertama kenali dulu stakeholder lu siapa.
Bener.
Yang kedua riset yeah, gitu ya.
Riset is everything sih, Pak.
Riset is everything.
Yeah, riset okay. Is everything.
Kuat. Jadi hari ini ini ya.
Gila
dari
ya,
lu.
Gila ya. Gila ya. Enggak nyangka kan lu, Bang?
Research kali ya.
Research.
Kalau
okay.
Riset kan
research is everything.
Yeah, yeah. Adopsi ke bahasa Indonesia riset ya.
Yeah.
Jadi research
is everything.
Karena
banyak bisnis startup yang gue pengen bikin ini nih. Tapi mereka tuh enggak ngelakuin riset. Kan banyak banget tuh namanya kompetitor kita, nanti kita hadepin siapa aja. Terus barang substitut kita tuh apa aja.
Oke. Okay.
Terus supplier ya, pokoknya itulah apa yang 4 arah itu,
apa tuh? Five force
ya?
Oke.
Okay. Itulah pokoknya itu makanya itu penting banget. Research is everything, karena kembali lagi ketika kalau menurut gua yang bikin kita lama untuk melakukan suatu bisnis tuh bukan melakukannya, tapi risetnya. Karena balik lagi, setiap hal yang kita lakukan pasti banyak resikonya kan, Bang?
Oke.
Okay. Ya berarti kayak gue jalan aja kemana kan resikonya bisa ketabrak segala macam. Yeah. Apalagi yang kayak kita melakukan suatu bisnis, atau memulai suatu bisnis tuh risetnya harus benar-benar yang pas untuk ketika kita melakukan atau memulai tuh resikonya tuh kita udah tahu.
Oke, okay, oke. Okay.
Itu sih penting banget riset, dan banyak banget pokoknya startup yang gagal karena menyempelekan riset. Contoh.
Oke, kita ngomong contoh.
Contohnya kayak
silakan.
Pesaing Smart dulu tuh ada namanya Parkirin.
Oh.
Itu dari Telkomsel.
Oke, sebut aja Telkomsel.
Dari Telkomsel
Parkirin.
Parkirin.
Ah, terus
nah, itu dia sistemnya pakai T-Cash.
Oke. Tikes kan sekarang udah
Tikes sekarang jadi gini kan?
Evolusi ke link aja.
Nah, benar kan? Okay. Tikes kan tadinya kan enggak apa? Orang-orang enggak nge kan.
Oh, iya iya.
Nah, jadi itu karena
zaman gua kuliah akhir-akhir itu Tikes udah up sih, cuma kayak mungkin apa ya? Dulu tuh kan HP zaman polifonik ya, terus pindah ke BlackBerry kan tuh zaman gua dulu tuh. Jadi ya ada sih teman-teman gua dulu itu yang Tikes yang logonya ya, di belakang bener. Itu cuman kan
nah jadi karena Tikes itu belum booming, bukannya gua beranggapan Telkomsel melakukan riset ya, cuman mungkin dia nggak melihat ekosistem pasar seperti balik yang tadi pertama gue tahu stakeholder deh, tahu ekosistem bisnis yang mau digarap tuh kayak gimana. Terus ketika udah mulai launching udah tuh emang ada beberapa yang pakai, tapi ya udah tenggelam aja namanya, parkirin karena balik lagi orang banyak yang nggak expose sama Tikes, dan termasuk sama si aplikasi parkirin ini.
Oke, akhirnya dia tumbang ya.
Akhirnya dia ditumbang, makanya itu sih. Jadi research is everything.
Oke, ada apa lagi nih yang bisa lu tekan-tekanin?
Yang ketiga ya.
Yang ketiga.
Mungkin ini bukannya apa ya? Bukannya
bukannya sombong.
Bukannya sombong, gimana, cuman kayak kalau bisnis bukan passion kalian pendengar asik. Misal kalau bisnis bukan passionnya susah juga sih. Jadi kayak menurut gue tuh ada beberapa orang yang emang
cocok, pengen cepat kaya.
Cocok gimana? Cocoknya tuh yang apa?
Yang either, tradisional aja.
Either tradisional atau ya emang digital. Tapi maksudnya gini, ketika melakukan apapun bisnisnya, jangan pernah minta cepat kaya deh. Jangan pernah orientasi itu duit itu kayak itu yang bikin bukan hancur ya, lebih kayak terlalu berharap akan sesuatu yang
instan.
Bener banget.
Itu jadi problem juga sih, itu karena anak-anak muda sekarang tuh kan
beranggapannya
punya instan mindsetnya tuh iya, kuat banget gitu ya.
Beranggapannya gini, ketika melakukan suatu bisnis, apalagi bisnis startup aplikasi, oh gue launching nih, apa sih nanti dapat duit lah. Itu jangan pernah kayak gitu. Jangan pernah mikir kayak gitu, karena
artinya tetap dipikirin, ditimbang-timbang, tapi itu nanti aja lah.
Iya,
ya
bener. Maksudnya,
karena kalau pengen cepet kaya gimana sih caranya?
Ya, kalau cepet kaya mah ngepet aja bang.
Ngepet ya? Ngepet. Jaga lilin dong. Iya. Aduh.
Nanti bisa kalau kenapa-kenapa gue tiupin.
Bahaya. Jangan.
Ya dong, gak itu aja. Kayak bisnis tradisional. Kayak contohnya banyak. Ada salah satu temen gue buka Wak Doyok. Itu bisa dapat income 200 juta. Tapi kalau menurut gue itu tuh enggak menantang. Jadi
tuh bentar. Jadi ada temen lo.
Iya benar.
Bisnis sama Wadoyo yang orang Malaysia itu kan
ya,
yang kumisnya bisa diputer-puter itu. Dia bisnisnya apaan tuh?
Cuman nyediain tempat buat warehouse. That's it.
Only providing
warehouse.
Storehouse.
Rumah.
Bukan gudang,
mau rumah, mau gudang, pokoknya
jadi kayak
tempat penyimpanan udah.
Mungkin kayak DC kali ya, ya distribution center
bener,
gitu.
Bener.
Dari Malaysia ke Indo.
Iya.
Waduh.
Gitu doang.
Sabi tuh.
Ya sabi, ya cuman kalau menurut gua tapi, balik lagi.
Itu maksudnya dapat duitnya ada aja gitu
ada
ya.
Ada aja ya, cuman.
Tapi kalau lu sebagai pelaku
penggiat.
Oh iya bukan pelaku.
Penggiat. Kalau pelaku kan tadi kita seperti di segmen 1 kan konotasinya maaf nih negatif.
Jadi lu selaku penggiat yang penggiat startup digital gitu memang ya oke, di situ dapat duit, tapi passion gue bukan ke situ gitu ya. Oke.
Jadi itu
asik juga.
Jadi jangan mengharapkan instan deh kalau melakukan suatu bisnis atau mulai suatu bisnis dan mengharapkan sesuatu yang instan, karena itu yang bakal jadi downfall kita juga.
Downfall, okay. Pitfall ya kalau bahasa buku pitfall kan. Pitfall, okay. Ada lagi nggak ya? Oh berarti tiga itu aja ya tadi ya?
Apa nih gitu aja sih? Stakeholder.
Stakeholder siapa kenalin?
Ya terus research is everything.
Research is everything.
Jangan minta yang instan. Ketiga.
Sabar. Karena nyari duit itu bukan bagaikan memetik uang di apa sih?
Enggak maksud gue tuh.
Paham.
Nyari duit tuh bukan sebatas metik daun dari pohon, ya kan?
Atau nggak membalikan telapak tangan. Nah,
jadi memang bleeding-nya pasti ada.
Bleeding pasti ada. Namanya kan juga proses.
Iya, usaha itu penting.
Yang penting kalau bisnis emang passion para pendengar verbatim,
yes.
Jalanin aja udah, jalanin aja. Yang penting tetap usaha, tetap. Misal kalau jatuh.
Kayak hubungan dong.
Iyalah bang.
Jalanin aja dulu.
Iya.
Tapi jangan terus jalanin ya, artinya ada juga checkpoint-checkpointnya gitu.
Ada checkpoint, ada milestone-milestone yang harus dicapai kalau.
Nah kalau terkait lu, terkait Smart gimana nih? Lu bisa dibagi dikit nggak tentang milestone-milestone-nya? Artinya
milestone-milestone, oke.
Okay. Mulai dari lu nol, terus lu berhenti di titik apa, terus lu lanjut lagi apa? Itu lu ada nggak?
Ada, gitu. Milestone-nya ya? Pasti ada. Jadi kayak waktu itu pas pertama kali kita yang dari 2016 sampai akhirnya dapat di GI itu, pokoknya kita mikir kita dapat dulu mall, salah satu mall premium mall. Kita nggak mau main yang mall-mall biasa, mau langsung premium mall. Makanya yang tadi sempat di segmen 1 disebutkan itu menurut Smart itu premium mall.
Gitu ya?
Iya. Yeah.
Terus setelah udah dapat premium, next-nya
premium mall itu kita langsung mencetak aktif user 5.000.
Sekarang usernya berapa?
5.000 alhamdulillah.
5.000 alhamdulillah ya. Target?
Target udah tercapai dari mana yang
dari milestone yang
itu 5.000 udah.
5.000 udah tercapai. Nah, next-nya nih, next-nya
nih ya udah diversification.
Oh, lu mau diverse.
Iya, yeah, diverse adalah kita enggak di mall doang.
Oke, di mana tuh?
Di contohnya kayak apa, di kan sekarang kan udah mulai apa infrastruktur di Jakarta kan udah mulai bagus nih, kayak udah ada MRT segala macam. Nah kita coba mau bikin suatu ya sama seperti kayak di luar negeri tuh, kayak lot building, parking building. Jadi kalau orang yang mau naik MRT itu bisa parkir di situ loh, dan itu bisa pakai Smart.
Oh I see, gitu ya.
Iya bang,
benar sih. Iya karena gue juga sempat kepikiran tuh, kayak kita kan di Jakarta nih banyak banget pergerakan masanya tuh.
Bener.
Dari suburban ke urban ya.
Bener.
Artinya dari kota-kota satelit di sekitar Jakarta
ke Jakarta
itu bisa ratusan ribu. Ya. Dari Bogor, dari Depok, Tangerang,
Bekasi,
terus mana lagi tuh? Di sekitaran itu lah ya, Jabodetabek. Itu pasti kan kebanyakan cari yang transportasi massal yang publik yang murah.
Iya benar.
Nah, sekarang kan kita udah punya infrastruktur kereta api itu kan KRL. Lu enggak coba approach ke KAI?
Nah, itu kereta dia. Api. Kita lagi mencoba.
Sikat aja.
Insyaallah, Bang.
Insyaallah ya.
Iya.
Setahu gue sih kalau untuk parkirnya mereka itu dipegang sama anak usahanya KAI ya, namanya Reska.
Bener-bener.
Iya kan?
Iya.
Dia tuh yang megang parkiran, terus megang catering
ya,
di kereta api itu sama laundry gitulah.
Nah, tadi kalau yang catering sama laundry gue baru tahu, tapi gue taunya itu Reska megang parkiran ya.
Iya, kayak kereta api yang kan kalau di kereta api kan punya bantal-bantal tuh.
Oh, itu Reska juga.
Itu Reska men, yang provide ya kan.
Gila. Kalo, hanya di verbatim ya, banyak ya.
Ya lu dapat insight juga dari gue. Ya? Oh, alhamdulillah.
Keren.
Gua ada gunanya juga buat lu ya.
Gila, kan kita harus sama-sama ngasih benefit.
Yo, iya. Iya sih kalau lu bisa di reska artinya di parkirannya kereta api itu, wah, itu udah gila sih itu.
Oh, iya. Nah, makanya lah, itu dia kita butuh divers.
Oke. Okay. Apa nih? Terakhir freestyle deh, apa deh, lu mau ngomong apa deh?
Freestyle?
Lu mau bebas, mau ngomong apa gitu ke gua?
Paling apa ya? Iklan dikit kali ya?
Oh iya. Sorry, harusnya gue yang nawarin.
Gak apa-apa.
Oke. Mohon maaf nih, masih baru kita kan. Jadi boleh, silakan saya.
Ya,
gua enggak tahu sih pendengar gua berapa, tapi
ya kalau pendengar verbatim,
okay.
Misal kalau tertarik untuk menggunakan Smart bisa langsung di-download di Apple Store sama di Play Store.
Oke.
Itu nanti caranya Smart
parking.
S-M-A-R-K.
Ya benar.
Oke, okay. Smart parking.
Ya kalau bahasa NATO-nya Sierra Mama Alfa Romeo. K-nya apa ya Pak?
K-nya apa ya?
Ya pokok itulah.
Lupa gue.
Ya pokok itu. Nah terus ya, bisa di download aja dan biasanya di situ juga ada promo-promo baru sih.
Di aplikasi itu.
Dan terus misal kalau udah menggunakan bisa langsung kasih feedback lewat
sosial media.
Sosial medianya.
Apa tuh?
Smart Indonesia
di Instagram.
Instagram. Smart Indonesia.
Oke, yang warnanya dominan.
Dominan biru.
Biru ya. Iya. Oke. Asik asik.
Apa itu aja sih?
Itu aja ya.
Sama terima kasih buat Babang Idam.
Makasih buat apa nih?
Untuk dapat memberikan wadah untuk sharing verbatim.
Sama-sama, sama-sama.
Ya insya Allah banyak lah nanti Bang.
Amin, amin, amin.
Dengan verbatim. Karena menurut gua konsepnya bagus. Konsepnya bagus.
Ya artinya gak gua doang yang kayak gini, banyak sih. Cuma gua kan berusaha untuk apa ya, ngasih informasi yang bisa bermanfaat, ya kan?
Sip.
Terkait sama anak muda.
Iya benar.
Oke, itu aja tadi obrolan gua sama Sayid. Tapi kalau bisa gua wrap up ya. Jadi kalau lesson learn-nya itu dari perbincangan kita hari ini, intinya bisnis itu pasti ada tantangan dan hambatan. Jadi dinikmatin aja.
Benar-benar.
Dijalanin aja prosesnya. Terus yang kedua, percaya dan pegang mimpi-mimpinya.
Jadi bener.
Gua sih ngeliat tadi Said dan tim tuh dia punya kepercayaan yang tinggi banget. Dia pegang banget itu belief-nya.
Iya, karena kalau nggak gitu kita nggak, maksudnya pasti mikirnya udah pesimis aja.
Iya, yes, optimis ya.
Optimis bener.
Apapun yang dihadapin, jalanin ya.
Jalanin aja udah.
Terus penolakan berkali-kali itu biasa.
Iya bener.
Jadi gagal di dalam bisnis itu berkali-kali nggak apa-apa.
Nggak apa-apa.
Karena justru itu yang
bikin kita tahu, oh mungkin waktu pas kita pitching pertama salahnya di sini, waktu pas pitching kedua salah di sini. Nah ketika udah dapet pola ritmenya segala macem, udah tuh.
Yeah.
Insya Allah.
Insya Allah. Insya Allah. Udah mulai ada titik cerah ya.
Iya, titik cerah. Hilal.
Hilalnya udah kelihatan. Okay. Dan yang terakhir, inovasi berbasis riset.
Bener.
Ya kan? Jadi kalau katanya tadi si Said nih dari Smart, dia bilang research is everything. Jadi kalau lu pengen memulai suatu bisnis, nggak cuma cukup modal nekat doang.
Bener.
Nggak cukup modal kapital doang.
Bener.
Modal kapital sama aja.
Iya.
Maksudnya resource. Dalam bentuk uang. Tapi lu harus juga ada pengetahuan berbasis riset itu.
Bener.
Supaya lu ada basis-basis pemikiran di situ ya. Itu aja obrolan singkat gua sama Said Fadil nih.
Iya. Terima kasih sekaligus
bro Sahid, bro Sahid,
Bobang Idam untuk ngajak saya.
Sama-sama. Makasih buat waktunya. Thank you buat pendengar Verbatim yang udah mantengin diskusi ini dari awal sampai akhir. Seperti statement-statement gue biasanya yang di akhir-akhir gue selalu bilang gini. Kalau sabi lu dengerin, kalau enggak juga enggak apa-apa.
Asik. Kan?
Itu dari gua untuk episode kali ini. Silakan dengar episode-episode selanjutnya. Mudah-mudahan ada yang bisa lu ambil dari situ. Thank you. Sampai ketemu lagi di sesi berikutnya. Ciao.